Lazaiko marina de marina aminareo fa tsy Moizy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra fandraiko. Ombantsika mianakavy ny tompo tanteraka tokoa an'izy izany. Evanjely masina ny soratan'ny masina i Joany, voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany hoy ny vahoaka tao Kafarinaoma tamin'i Jesosy, inona ary ny fagagana taonao mba ho hitanay ka inona ianao? Inona no asa taonao? Ny razantsika ny inona ny manana tany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy any an-danitra nomena azy hoanina. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Moizy nanome anareo ny mofo avy any an-danitra fa ny Raiko no manome anareo ny mofo avy any an-danitra izay tena izy tokoa. Satria izay mofo midina avy any an-danitra sy manome ny fiainana an'izao tontolo izao no mofon'Andriamanitra. Ary io izy ireo taminy, tompo ô, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Dia hoy Jesosy taminy, izao ny mofo ny fiainana izay manatonay tsy mba honona intsony ary izay mino ahy tsy angetaheta mandrakizay. Izany ary ny teny tompo teraneo anao ry Kristy. Miresaka mofo na sakafo rano marimarina kokoa ny evanjelian'io, ary nampiasain'i Jesosy Kristy izany ho famantarany ilazan'ny tenany. Mampatsiahy antsika hevi-dalina vitsivitsy ny mofo koa andeha ary ho jerentsika izany. Voalohany indrindra, mampatsiahy ny fiainana andavanandro ny mofo na ny sakafo. Matetika hita eny ambonin'ny latabatra isan'andro izy io. Amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny lafarinina, mambara amintsika ny fahatsorana sy mahazava-dehibe azy eo amin'ny fiainantsika ny fahafantarana n'izany taharo na namboarana ny mofo izany. Koa raha io mofo io ary noho ny fidian'i Jesosy hanoharana ny tenany, midika izany fa teo ho amintsika mandrakariva izy ary teo ho sakafo fototra ho antsika eo amin'ny fiainantsika. Manaraka izany, vokatry ny fisasarantsika isan'andro ny nahazoana ny mofo na ny sakafo. Midika izany fa tian'i Jesosy ambara fa mafy ny fiainana ary mila mikandra, mila miasa raha toa ka tiantsika hiatsara ny fiainantsika, raha tiantsika handresy ny fitiavana manoloana ny fahafatesana. Izany hoe mila miasa raha tsy teo faty noana io. Farany, tsy maintsy hohanina ny mofo fa tsy natao ho banjinona akory. Ary nasehon'i Jesosy izany tamin'izy nahafohy ny tenany ho sakafo tamin'ny alakamisy masina. Mampahatsiahy antsika ny lalana nosoritan'ny Andriamanitra arain'olombelona izany. Natao hahafohy tena hatramin'ny farany isika, natao hamahana ho mofo sy hizara fitiavana an'ireo manodidina antsika toy ny nataon'i Jesosy teo ny fantsika teo ambonin'ny hazo fijaliana.